haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinka ugu waaweyn ee ka dhaca Soomaaliya sanadkan sii dhamaanaya ee 2020. Barnaamijka waxaa soo wada jeedinaya Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Sanadkan sii dhamaanaya 2020 waxa uu dunida guud ahaan u ahaa mid adag. Soomaaliya oo iyadu markii horeba xaalada adag oo dhanka nolosha, siyaasadda iyo amniga ah waajahaysay, ayuu sanadkan sii dhamaanaya uusan u ahayn mid sahlan. Xanuunka coronavirus ayaa saameeyey Soomaaliya si la mid ah dalalka dariskeeda ah, inkastoo uu ka sahlanaa. Sidoo kale waxaa ka dhacay isbedello siyaasadeed oo waaweyn iyo hanaankii doorashada dalka oo laysku khilaafay.
Magaalada Muqdisho oo xarun u ah dowladda Soomaaliya ayaa sanadkan sii dhamaanaya ee 2020 waxa uu ahaa mid ay waxyaabo badan oo isbedelaha ay ka dhaceen. Dhinaca kalena qaraxyo kala duwan oo magaalada ka dhacay ayaa saameyn xanuun badan kaga tagay qoysas badan. Isbedelada siyaasadda ayaa ah kuwa ay magaaladu marti gelisay inta badan. Haddaba warbixintan ayaa wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla waxa uu ku eegayaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhaca magaalada Muqdisho.
Sanadka sii dhamaanaya 2020 dhacdooyinka ugu waaweyn ee lagu xusuusta waxaa ka mid ahaa saameyntii caabuqa COVID-19 uu ku yeeshay Soomaaliya. Iyadoo dunida oo dhan uu gilgalay COVID-19, Soomaaliyana waxay ka mid ahayd meelaha ugu nugul marka loo eego ilaha caafimaad ee dalku ahaa mid hooseeya. Soomaaliya ayaa kiiska ugu horreeya xaqiijisay laga helay dalka 16-kii bishii Maajo horaanta sanadkan. Dr. Fawzi Abikar Nuur oo shir jaraad ku qabata Muqdisho ayaa shaacisay in qofkii ugu horreeya laga helay caabuqa COVID-19, waxaana si rasmi ah xukuumadda Soomaaliya ugu dhawaaqday dalka inuu soo gaaray COVID-19, waxaana loogu yeeray dadka ku nool Muqdisho iyo guud ahaan dalka inay qaataan fariimaha iyo tilmaamaha baaxadda caafimaad ee la xiriira qaabka looga taxadari karo inuusan ku fidin bulshada dhexdeeda caabuqa COVID-19 oo ahaa xanuun safmar ah oo bulshada isqaadsiinaysay.
Sanadkan sii dhamaanaya 2020 Soomaaliya wuxuu ugu urtay iyadoo mugdi siyaasadeed uu hareeyay dhabaha doorashada Soomaaliya, gaar ahaan nooca doorashada dalka ka dhici karta marka la gaaro dhammaadka muddo khilaafka hay-adaha la doortay Soomaaliya. Waxaase laga warsugaya guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee arrinta loo xil saaray qabsoomideeda, markii dambase fadhi golaha shacabka ay ka hor sheegeen inay u baahan yihiin muddo dheeraada si ay u suura geliyaan doorasho ay diyaariyoon ahayd. Qofkii cod 13-kii Julaay dhuusa mareeb waxaa kulan ku yeeshay madaxweynaha maamul goboleedyada, waxaase dhammaadkii shirka laga soo saaray in dowladda ay ku soo biirtay shirka, waxayna ku beereen 19-kii ilaa 22-kii isla bishaasi, iyadoo laga soo saaray is-afgarad xoogaa laga gaaray dooda taagneed, gaar ahaanna bal in la wada hadlo. Laba maalin kadib markuu soo ilaaday wejigii labaad shirka dhuusa mareebta, waxaa xilkii laga xayuubiyey Raysal Wasaare Xasan Cali Khayr oo xilligaasi ku sugnaa isla goobta shirku ka dhacay dhuusa mareeb. Fadhi goluhu yeesheen ayuu ku dhawaaqay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, guddoomiyaha golaha shacabka, in afka kalsoonida lagala noqday xukuumaddii Raysal Wasaare Khayre.
Waxaa ogol u codeeyey 170 xildhibaan, waxaa diiday 8 xildhibaan, wax ka aamusay malah.
Khayro markaa ku sugnaa dhuusa mareeb ayaa gelinkii dambe ka soo degay garoonka Muqdisho, wuxuuna fiidkii hadal uu ka jeediyay magaalada Muqdisho ku sheegay in dhabaha loo maro uusan sharci ahayn, balse uu isagu isxasilay.
Anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro, aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed, anigoo og inaanay ku jirin ajendaha, anigoo og inaan laga doodin, anigoo og inaan loo codayn, anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka. Haddana waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale, oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay.
17-kii bishii Sebtembar ayuu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u magacaabay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble inuu noqdo Ra'iisul Wasaaraha bedelaya Xasaale Khayre. 23-kii Sebtembar iyo fadhi ay joogeen labada gole codka kalsoonida uu ku helay Maxamed Xuseen Roble.
Wax ka aamusay ma laha, wax diiday ma laha. Waxaa ra'iisul wasaaraha kalsooni siiyey ogol u codeeyay 215 xildhibaan.
Sanadka sii dhamaanaya 2020 waxyaabaha lagu xusuusan doona waxaa ka mid ah geerida 3 ra'iisul wasaare hore, fanaaniin iyo wariyaal. Aan ku horeeya 1-dii Abriil sanadkan horaantiisii 2020 magaalada London waxaa ku geeriyooday
ra'iisul wasaarihi hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde marxuumka Allah uu naxariisay Nuur Cadde wuxuu u geerida xanuunka caabuqa COVID-19 sida xaqiijin ehladiisa Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa xilka ra'iisul wasaare soo noqday sanadihii 2007 ilaa 2009 Allah uu naxariisay 12kii bishii July sanadkii 2020 waddanka Turkiga isna waxaa ku geeriyooday ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax Ra'iisul Wasaare Xasan Abshir Faarax ayaa ahaa siyaasi ruug cadaa oo muddo dheer ku soo jiray siyaasadda Soomaaliya wuxuuna xilal kala duwan ka soo qabtay dawladda militariga iyo dawladihii ka dambeeyay Xasan Abshir Faarax ayaa xilka Ra'iisul Wasaare qabtay kadib markii xilka laga qaaday Ra'iisul Wasaarihii ka horeeyay Cali Khaliif Galeed dawladdii madaxweyne Cabdiqaasi Salaal Xasan Allah uu naxariistay Dr. Cali Khaliif Galeed Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya ayaa isna geeriyooday 8 bishii Oktoobar ee sanadka 2020 Cali Khaliif ayaa ahaa siyaasi ruug cadaa ah oo muddo dheer ku soo jiray siyaasadda Soomaaliya. Cali Khaliif ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay dawladda militariga uu hoggaaminayay General Maxamed Siyaad Barre. Oo soo gudbintii ra'iisul wasaare ka soo noqday dawladda madaxweyne Cabdiqaasi Salaad ee lagu soo dhisay waddanka Djibouti. Cali Khaliif oo muddooyinkii dambe ku hawlala dib u heshiisiin iyo wada hadal ayaa ku geeriyooday magaalada Jigjiga. ee ismaamulka Soomaaliya Itoobiya 18kii bishii November ee sanadka 2020 waxaa magaalada Hargeysa ku geeriyooday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Arta Qaalib Umar Arta ayaa ka mid ah siyaasiinta Soomaalida ku wada ugu qansan wuxuuna muddo dheer ka soo shaqeeyay siyaasadda Soomaaliya isagoo aan ku ahaa ka shaqeynta arrimaha dibadda waxaana lagu khusuusay doorkiisii arrimaha dibadda iyo firfircoonida siyaasadeed ee dawladda militariga maskaxda dadka Soomaaliya shakhsiyaadkaysan iloobi doori gaar ahaan labada fanka jacal waxaa ka mid ah Allah uu naxariistay geeridii ku timid fanaankii weynaa Daawud Cali Masaf 24kii bishii January horaantii sanadka 2020 ayuu ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Jigjiga ee maamulka Soomaalida Daawud Cali Masaf ayaa ka mid ah fanaaniinta ku wada ugu qansan waxaana tiri udub dhaxaad u ahaa fanka Soomaaliyeed laga soo bilaabo dabayaaqadii 90-meeyadii isagoo fanka ku soo biiray horaantii 70-meeyadii dadka yaqaanay fanaanka weyn Allah uu naxariistay Daawud Cali Masaf waxay ku sheegeen inuu ahaa fanaan isku dheelitiran markay timaada fanka waxaana si gaar ah loogu xusuustaa garaacista kabanka oo si weyn dadka yaqaana fanka Soomaalida u jecel yihiin kabankiisii guuxa badnaa Daawud Cali Masaf markii fanku ku soo biiray wuxuu gacan wanaagsan ka helay qaar ka mid ah hoobaladii Waaberi waxaana dad yaqaana Daawud oo la hadalay sheegay fanka inuu ka soo biiray magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeel Dhexe Daawud Cali Masaf oo soo koostay hooyadii ayaa wuxuu ahaa qof awood badan oo aad u jecel ku soo biirista fanka balse markuu ku soo biiray hoobaladii Waaberi la soo baxay soo la bandhigay door cajiib ah taas oo aad u jecelaysteen hoobaladii Waaberi iyo kooxii fanka ku soo biiray dad la hadla waqti sii horeysay VOA-da waxay xusteen Daawud markuu ku soo biiray fanka Allah uu naxariistay inuu soo bandhigay door aan laga filaynin khaasan aada samatar iyo kuwa kale oo fanaaniintii hoobalada Waaberi caanka ahaa ayaa u sheegay VOA in Daawud ay ku khusuusan doonaan sidii weyneed uu soo bandhigay garaacista kabanka wuxuuna sidoo kale ahaa fanaan heesa oo heesihiisa la yaqaanay ay guuxan dadka yaqaana Daawud Cali Masaf waxay ku khusuustaan sheegeen inuusan ku ekeen oo kaliya waqtigii birisamaadka fanka sida weyn uu kala soo muuqday balse burburkii kadib kabankiisii halkaas uu ka sii waday Daawud ayaa soo saaray fanaaniin da'yar oo humum badan u qabay inay ku soo biiraan fanka waxaana jira fanaaniin badan oo heesahooda uu garaacay Allah uu naxariistay al-fanaan Daawud Cali Masaf oo 24kii bishii January ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Jigjiga ee maamulka Soomaaliya Itoobiya 19kii bishii Oktoobar magaalada Muqdisho waxaa ku geeriyootay fanaanadii weyneed Allah uu naxariistay Seenab Xaaji Cali Baxsan oo ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed ku wada magaca dheer fanaanada muddo ku xanuunsanaysa magaalada Muqdisho ayaa markii dambe geeriyootay 12 Oktoobar sanadkan 2020 magaalada Minneapolis ee waddanka Mareykanka waxaa ku geeriyooday wariyihii weynaa Allah uu naxariistay Ustaad Cabdul Qadir Maxamed Mursal Cabdul Qadir Maxamed Mursal oo ka mid ah wariyayaasha Soomaalida ku wada ugu qansan ayaa ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka geerida Ustaad Cabdul Qadir Maxamed Mursal oo aad ay kaga naxayeen bahda saxaafadda ayaa ka mid ah wariyayaasha Soomaalida ku wada ugu waqtiga dheeraa wuxuu ahaa ruug cadaa saxaafadeed macalin bare muddo dheer ka soo shaqeynaya saxaafadda soona saaray jiilal kala duwan oo hadda magac ku leh saxaafadda Soomaaliya
ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sanadka sii ilaalay 2020 waxyaabaha ku xusuusan doona waxa kimida geeridi ku timid Allah u naxariistay boqorkii uudka Abwaan Maxamuud Ismaaciil Xuseen oo loo yaqaan Xudeydi boqorkii uudka maadaama uu ku xalleeray tumidiisa Xudeydi ayaa kamid ahaa tiirarka fanka Soomaaliyeed gaar ahaan tumista kabanka waxaana qaan ku ahaa boqorkii uudka maadaama si gaar ah garaacista kabanka lagu xusuusay waxuu ku dhashay sanadkii 1928 waxaana ku geeriyooday da'da 92 sano jir isagoo ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada London ee dalka Ingiriiska bishii December sanadkaasi 2020 dalka Jarmalka waxaa ku geeriyooday fanaankii weynaa Cabdi Cali Bacalwaan Allah u naxariistay Bacalwaan ayaa qaanuun loogu qaaday dalka Jarmalka si loogu soo daweeyo balse tii soo gashay wuxuu ugu dambeyn ku geeriyooday halkaasii dadka fanka Soomaaliyeed ayaa ka taasay geerida Bacalwaan wuxuuna ka mid ahaa fanaaniinta Soomaaliyeed ee bahda fanka door weyn ku lahaa isagoo doorka fanka ilaaliyay Bacalwaan dadka yaqaana waxay ku sheegeen inuu ahaa qof isku kalsoon fankana kor u qaadaya tan iyo markii fanku ku soo biiray taas ayaana xusuusta gaarka lagu xusuusanay ahay fanaanka Soomaaliyeed Allah u naxariistay Cabdi Cali Bacalwaan
geesta kalena masiibooyinka dabiiciga ah marka laga soo tago xanuunka coronavirus ee sanadkan Soomaaliya ka dhacay waxa ugu waaweynaa ayax ku habsaday dalagyadii wax soo saarka meelo badan oo Soomaaliya ah duufaano iyo fatahaado soo laalaabtay haddaba wariyasheena kala jooga Soomaaliya ayaa warbixinaha inoo soo direen ku eegaya qodobadaas iyo kuwa kale waxaynu haatan idin soo gudbinaynaa warbixin uu magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cakulle oo ku eegaya waxyaabihii ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliland
Mahadsanid Haaruun 16 bishii February ee sanadkan 2020 gudoomiyaha golaha guurta ee Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aden ayaa isagoo la hadlayay mudanayaasha aqalkaasi waxa uu sheegay Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya Abi Ahmed oo uu helinayo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ay doonayaan inay yimaadaan magaalada Hargeysa
Abi Ahmed waxaan leedahay warna jiro adoo keenay laakiin haddii isagoo xabaarsan yimaado sida walaxdu bariyaha u sitaay haddii isagoo xambaarsan yimaado maxay yeelayaan beesheeso midna waa soo dhaweynaynaa midna soo dhaweynaynaa haduu la yimaado bidili mayno laakiin madaxweynuhu way ictiraafsan si soomaaliyeedu abin la socduur ha noqon
isla bisha February sanadkan 2020 waxaa madaxweynaha Soomaaliya Muuse Bihi Cabdi oo la hadlayay fadhi wadajir oo labada aqal ee guurtida iyo wakiiladu ay yeesheen uu ka sheegay in xukuumadda Soomaaliland aanay ogolaanaynin in madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yimaado magaalada Hargeysa bartamihii bishii March ee sanadkan 2020 waxaa markii ugu horeysay Soomaaliland ay sheegtay in xanuunka COVID-19 laga helay gudaha Soomaaliland oo uu jiro 14 bishii June wafdi hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka dhoofay garoonka ciyaal ee magaalada Hargeysa si ay uga qayb galaan waddanka Djibouti wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya oo hakad muddo ku jiray balse 15 bishii June dib uga furmay magaalada Djibouti bishii July 12-keedii waxaa heshiis rasmi ah ka gaaray muran siyaasadeed oo Soomaaliland hareeyay xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland iyo xukuumadda madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayli ayaa u hadlay xisbiga kulmiye iyo xukuumadda iyadoo dhinaca kalena labada gudoomiye xisbi mucaarid ee u cidin jeneraal Faisal Cali Waraabe iyo wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ay ka hadleen heshiiskan iyo muhiimadiisa
maanta oo bishu tahay bishii 2012 tahay sanadka 2020 soo af jarmay waxaan ilaahay u mahadnaqaynaa in si wanaagsan hawshaasi muddo wadahadal dheer kadib in la soo gunaanaday saddex xisb qaran inay isku afkarteen in doorashadii loo dareero loona diyaargaroobo waxaan maanta oo bisha 2012 tahay bishii July ilaahay noo suurtageliyey inaanu wada seexano oon isku raacno oo labadii hortaagnaa ee u baahnaa si doorasho wanaagsan xalaal inagu dhacdo in meesha laga saaro oo lagu heshiiyo murka keeni jiray ayaan maanta ka heshiinay
maanta waxaa saddexda xisbi qaran soo af jareen muranki inta badan ka taagnaa qabashada doorashooyinka waxaana isku waafaqeen saddexda xisbi in wixii caqabad ahaa dhammaantood laga qaado laga horqaado doorashada
17-kii bishii August waxaa xafiis diblomaasiyadeed ka furatay Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa Taiwan iyadoo munaasabad ballaaran oo furitaanka xafiiskaasi loo sameeyey oo habka maqalka iyo muuqaalka kaga soo qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan Joseph Wu waxana wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan uu sharaxay muhiimadda xafiiskaasi gaar ahaan iskaashiga ay labada dhinac wada yeelan karaan isagoo qodobada qaar kood carab ku dhuftay oo ay ka mid ahaayeen
such as agriculture, healthcare, technology, education, security, energy,
macdanta, maalgashiga, waxbarashada, tiknoolojiga, beeraha, xoolaha, kalluumeysiga iyo meelo kale. 30kii bishii Juun ee isla sanadkan 2020 waxaa dhammaan ballan qaaday amaradii iyo xayiraadihii hore loogu soo rogay guud ahaan bulshada Soomaaliland si loo xakameeyo cudurka COVID-19. Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa bishii September meel mariyay ama ansixiyay xeerka doorashooyinka guud ee Soomaaliland kaasi oo laga saaray qodobadii la xiriiray kootada haweenka iyo beelaha laga tirada badan yahay. 28kii bishii Oktoobar waxaa khilaafu soo kala dhex galay hay'adaha qaramada midoobay ee ka howlgala gudaha Soomaaliland iyo Soomaaliland xukuumadeeda iyadoo madaxweyne Biixi uu ka hadlay arrintaasi.
Anagu waa Soomaalida jicada qoraba qaraxalsa diyaar baan waxaan ula shaqeyn dowlad kastoo caalam qaran walaaltinimo oo shaqeyn baan uhayna kuwa jaarkaana walaaltiyaan uhayna inta aanu ku soo xadgudbay sharafta iyada iyo qaranimada iyada waxaanu ka rabnaa inaan u dhaqaano annaga oo is ixtiraabayna oo ula dhaqamo Soomaaliland ka yeeli mayna jicada qurumaha ka dhexaysa hay-adaheeda iyo kuwa kale ee hay-adaha soo falka sheegta inay noo soo qaadaan qorshe iyo amarro laga soo bixiyay xamar ay ula dhaqmaanay Soomaaliland keenaan waa xaaraan baaqbalay.
13kii bisha December madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ugu kicitimay safar waddanka Kenya kadib markii martiqaad rasmi ah uu madaxweynaha iyo wafdigiisu ka heleen madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta. Talaabadan ayaa dowladda federaalka Soomaaliya kaga jawaabtay in ay xiriirka u jarto dalka Kenya. Sadar Maxamed Cakule, barnaamijka dhacdooyinka sanadka, VOA Hargeysa.
Dhinaca Puntland waxaa noo soo koobaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhamaanaya ee 2020-ka. Wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb.
Sanadka 2020-ka ayaa ahaa mid ka duwanaa kuwii hore. Horaantiisi shacabka ku dhaqan Puntland ayaa cabsi xoogan ka muujiyay fayraska dunida saameeyay ee coronavirus. Laga soo bilaabo February ayaa dadka ay galeen feejignaan iyo cabsi xoogan. Xilli horaantii sanadkan uusan jirin sheebaarka COVID-19 ee yaala Puntland, kiiskii ugu horreeyay ayaa laga helay nin dhalinyaro ah oo aan dalka ka dhoofin. 12-kii isla Abriil, qof laga shakiyay ayaa u geeriyooday.
Gudigu wuxuu ku wargelinayaa in qof ka mid ah dadkii looga shakisanaa caabuqa COVID-19 uu ku geeriyooday deegaanada Puntland maanta, oo ay taariikhdu tahay 12-kii Abriil 2020, lana sugayo jawaabtii laga qaaday si loo xaqiijiyo inuu qabo COVID-19 iyo in kale.
Laga soo bilaabo bishii November waxaa guud ahaan Puntland saameeyay sicir barar xoogan oo soo maray heerar kala duwan, balse arrinta ayaa isbedeshay mar qura kadib markii ganacsatada ay diideen qaadashada shilinka Soomaaliga bartamihii December iyagoo ka duulaya go'aan ay madaxtooyada Puntland ku amartay in canshuurta dekedda boosaaso lagu qaado dollar. Waxaa dhacay dibadbaxyo ballaaran oo fariin u diray xukuumadda.
Magaaladii dadkii baa ka seexday, masaakiintii waa baqtiday, hoos loo isu fiirin maayo, doolarkii cirkaasaa la geeyey, kaashkii waa la qubay.
Ganacsatada ayaa aad arrintaasi dusha ka saartay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Dani, balse dowladda ayaa xilli dambe qaaday tallaabooyin sahlaya in shilin Soomaaliga la qaato, isla markaana yarayso sicir bararka oo saameeyay dhammaanba nolosha dadka. Madaxweynaha Puntland oo la kulmay ganacsatada kadib go'aanada ay dowladda soo saartay ayaa tilmaamay in ganacsatada ay qaadeen tallaabooyin badan iyagoo aan u daneynin shacabka.
Waxaan u baahanahay dowladda Puntland shini Soomaaliga inta iyada uga filan inay ku macaamisho aysan noqon sidii raashinkii wax loo soo xawlo, laakiin ay noqoto lacagta baahideeda inay ku fuurato.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA Garoowe.
Deegaanada Galmudug ayaa ka mid ah meelaha isbedelada waaweyn ay ka dhaceen sanadka sii dhamaanaya 2020-ka oo maamulka Galmudug ee hadda jirana la dhisay. Wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa noo haya waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadka sii dhamaanaya ka dhacay Galmudug.
Dadka ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ayaa sanadka 2020 ku sagootinaya isbedelo siyaasadeed, dagaalo iyo hirgelinta adeegyo horumarineed. Baarlamaanka Galmudug ayaa 2020 u dareeray doorashada hoggaanka Galmudug, waxayna madaxweyne iyo ku-xigeen u kala doorteen Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo Cali Daari Ciid.
Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor wuxuu helay 66%.
Madaxweynihii dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf oo ka mid ahaa mas-uuliyiintiisa lugsanayd hanaankii dhismaha galmudugga ay dawladdu u waday ayaa ogolaaday in xilwareejin uu sameeyo kadib kulan lagu qabtay dhusamareed 13kii bishii 4aad 2020
siimaayo waan joogayaa waan xoreynayna waan nabadaynayna waan dhisayna goobteena ka siimaynay waan joogayaa axmed ku soo dhawow mikrofoonka
soo isbixida xanuunka COVID-19 ee wadamada adduunka ayaa ahayd sumad sanadka 2020 ha yeeshee Soomaaliya oo la daalaa dhacaysay colaado abaaro iyo dhibaato dhaqaale ayaa deegaanada galmudug laga calaamadeeyey in kiisaskii ugu horreeyay laga helay cadaado sida uu sheegaya Dr. Cabdirasaaq Cabdullaahi Qaarey agaasimaha isbitaalka degmada cadaado oo 31 bishii 5aad 2020 VO ee la hadlay
waxaa dhacday in 110 qof laga baaro laga kala tegareeso barkii xamar loo qaado 110 qof 47 qof oo kamida waa laga helay positive noqdeen
marka laga yimaado isbedelada siyaasadeed ee ka dhacay deegaanada galmudug waxaa sidoo kale jiray qaraxyo iyo dagaal ka kala dhacay qaybo kamida mudug iyo galgaduud waxaana 12kii bishii 6aad 2020 qarax ismiidaamin lagu weeraray xero ciidan oo ku taala duleedka deegaanka Bacadweyne ee gobolka mudug 17kii bishii 5aad 2020 ayaa qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo lagu dilay Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka mudug dhanka Puntland Axmed Muuse Nuur Yare iyo qaar ka mid ahaa ilaaladiisii waxaana mas-uuliyadda weerarkaasi sheegtay Al-Shabaab hoggaamiyaasha maamulada Puntland Koonfur Galbeed Hirshabeelle Jubbaland iyo Galmudug ayaa kulan ay ku yeesheen dhusamareeb ay kaga hadleen qabashada doorasho dhinacyada oo dhan ay isla ogol yihiin waxayna gabagabadii kulankooda ka soo saareen qodobo dhabaha u xaaraya xaalada siyaasadda Soomaaliya iyo qabashada shir madaxda dawladda loogu yeeray sida uu warbaahinta xilliga u akhriyay Yuusuf Garaad
in doorashada dawladda federaalka Soomaaliya ee 2020-2021 ay ku dhacdo waqtigeedii aysan iman wax muddo kordhin xilad
inkastoo madaxda dawladda ay ajiibeen dalabkii madaxda maamulada haddana maalmo gurada ay iskula jireen dhinacyada ayay soo saareen qodobo agaasimiyey warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa madasha ka akhriyay
madaxda waxay isla meel dhigeen in dalka ay ka dhacdo doorasho ku qabsoonta waqtigeeda oo lagu wada qanacsan yahay
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq VOA dhacdooyinkii sanadka 2020 Gaalkacyo
meelaha kale ee sanadkan sii dhamaanaya ee 2020 isbedeladu ay ka dhaceen waxaa ka mid ah Hirshabeelle isbedeladaasi ayaa isugu jira kuwa maamul iyo masiibooyin dabiici ahba gobollada Hirshabeelle oo ah dhul wabigu uu maro sidoo kalena wax soo saarka beeraha caan ku ah ayaa ka sokow masiibooyinka dabiiciga ah ee sanadkan sii dhamaanaya waxaa u dheeraa isbedello siyaasadeed iyo falal kale oo amni darro oo dilo loogu geystay dad rayda wax isma warbixintan arrintaasi ku eegaya wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane
dhacdooyinka ugu waaweyn ee deegaanka Hirshabeelle ka dhacay sanadkan sii dhamaanaya ee 2020 waxaa ka mid ah horaantii bishii Abriil kiiskii ugu horreeyay ee xanuunka COVID-19 ayaa laga helay deegaanka Hirshabeelle iyadoo qofka laga helayna uu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle oo lagu magacaabi jiray Qaliif Muumin Tooxo isla 12kii bishaasi ayuu xanuunka Muqdisho ugu geeriyooday madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa 3dii bishii November 2020 iska cazilay xilkii madaxweynenimo isagoona ku dhawaaqay inuusan musharax ahayn
haddana isbeddel ka sameeyay khibrad 3dii sano igu filan qofku kaligiis wuxuu ma sameyn karo waa in la shaqeeyo marka duruuftii jirtay wili waa jirtaa
12kii November 2020 madaxweyne ku xigeenkii hore ee Hirshabeelle Cali Guurlaawe ayaa xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle madaxweyne u doorteen
waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dawladda dhexe ee prosesskan inta uu socday sida dhow ula socotay talooyin wanaagsan oo wax ku oolana ka geysatay waxaan leeyahay madaxda qaranka waad maasantihiin waajib idin sarreeyad gudateen waan idinkaga mahad celinaynaa sida dhow ula socoteen iyo talooyinka wanaagsan oo ka geysateen in ummadda ku nool dowlad goboleed Hirshabeelle ay hesho maamul ay idu leedahay
ugu dambeyn madaxweynaha la doortay ee Hirshabeelle Cali Guurlaawe ayaa laga hor istaagay in uu safar ku yimaado magaalada Baladweyne General Xuud oo hoggaaminaya xoogaga diidan imaashaha madaxweynaha Hirshabeelle ayaa VOA uga warramay waxa ay qoonsadeen
sababtan u diidanaya madaxweynaha Hirshabeelle inuu Baladweyne yimaado waxaa ka mid ah uma aqoonsanin madaxweyne asoo madaxweynenimo sita anagu waa aqoonsanayna looma iman karo sababtu waxay tahay waa madaxweyne gacan ku rimisa madaxweyne sharci ku dhisan maaha
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
deegaanada Koonfur Galbeed ayaa inta badan sanadkan xasiloona. Waxyaabaha ugu waaweyn ee ka dhacayna waxay ugu badnaayeen dhinaca masiibooyinka dabiiciga ah iyo culaysyada sanadihii horeba jiray ee dhinaca amniga iyo xayiraadda weli deegaanada qaar ay ku hayaan maleeshiyada urka Al-Shabaab. Wariyahayaga Mukhtar Maxamed Cattoosh ayaa warbixinta nooga soo diray dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
9 February 2020 ayaa raxan u socday ayaa baabiyay qaar ka mid ah beeraha gobolka Bay oo dalagyo ay ku yaaleen. 10 March 2020 waxaa la furay garoonka diyaaradaha caasimada Koonfur Galbeed ee Baraawe, waxaana ka qayb galay furitaanka garoonka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya. 16 March 2020 ciidamada dowladda federaalka ayaa si buuxda ula wareegay deegaanka Janaale oo ah deegaan istaraatiiji muddana ay maamulayeen kooxda Al-Shabaab. 10 April 2020 baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed ayaa doortay gudoomiyihii 2 ku-xigeen. Dr. Cali Siciid Fiqi ayaa gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Koonfur Galbeed loo doortay. 8 April 2020 waxaa magaalada Baydhabo laga hirgeliyey xarun lagu karantiilo dadku uu soo ritay cudurka safmarka ee COVID-19. 12 June 2020 waxaa dib loo dhisay buundada degmada Qoryool ee gobolka Shabeellada Hoose oo muddo bilo ah go'need. Isku socodka dadka xoolaha iyo gaadiidka ayaa muddadii ay go'need buundadaasi gaabis ahaa. 11 June 2020 wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka digtay xaalad abaar. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdinaasir Caruush ayaa shir jaraa'id kaga hadlay.
waxaa noo soo baxday in bishii 4-aad sanadkan ee 2020 wixii ka dambeeyey qiimaha cuntadu aad sare uu sii kacayo, taasna ay ka dhigtay dadka masaakiinta ahaa ama inta badan shacabkeenna ay awoodi waayaan cuntadii u baahnaa inay gataan.
18 July 2020 wabiga Shabeelle ayaa ku fatahay deegaano gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan, gaar ahaan degmada Afgooye oo fatahaad xoogan u geystay. waxaana fatahaada Afgooye ka dhacday ka barakacay kumanaan qoys oo xaafadaha degmada Afgooye ka barakacay. 15 September 2020 qarax lala eegtay dad rayid ah ayaa ka dhacay duleedka magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, waxaana qaraxaasi ku geeriyooday 6 qofood oo rayid ah oo isku qoys ahaa. 17 November 2020 garoonka diyaaradaha degmada Bardaale waxaa ka dhigay diyaaradii ugu horeysay kadib markii garoonkaasi u xirnaa muddo bilo ah shil diyaaradeed uu halkaasi ka dhacay darteed. 18 November 2020 gobolka Shabeellada Hoose ayaa loo magacaabay maamul cusub, waxaana madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose u magacaabay Cabdiqaadir Siidi. 6 December 2020 madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Galeen ayaa maamul cusub u magacaabay gobolka Bakool, waxaana xilka gudoomiyaha gobolka Bakool laga qaaday Maxamed Cabdi Tool iyadoona loo magacaabay xilkaasi Shiine Macalin Nuurow. Mukhtar Maxamed Cattoosh, VOA, Baydhabo.
Gobollada Jubbaland ayaa sanadkan ahaa udubdhexaadka ismarawaaga siyaasadeed ee Soomaaliya iyo qayb ahaan xiriirka xumaada ee Soomaaliya iyo Kenya. Haddaba dhacdooyinkii gobolka ugu waaweynaa waxaa warbixintan ku eegayay wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed.
Khilaafka dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland ayaa la aaminsan yahay inuu soo bilowday xilligii ay socotay diyaar garowgii doorashadii madaxtinimada ee Jubbaland, halkaasoo ay dowladdu kasoo horjeesatay qaabkii ay u socotay doorashada. Dowladda Soomaaliya ayaa dhammaadkii bishii Agost ee sanadkii 2019 waxay magaalada Muqdisho ku xirtay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan, halkaasoo muddo 5 bilood kadib uu 18 bishii January ee 2020 uu kasoo baxsaday xabsigii uu ku xirnaa ee magaalada Muqdisho. waxa uuna 13 bishaasi uu gaaray magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaara u ah maamulka Jubbaland. Janan ayaana maalinkaasi doon ku tegay tekedda magaalada Kismaayo. Dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa horaantii bishii January ee sanadkii hore bilowday inay ciidamo badan ay ku soo daabusho waqooyiga gobolka Gedo, gaar ahaana degmooyinka Luuq, Doolow iyo Beled Xaawo, halkaasoo maamulka Jubbaland gaar ahaana ciidamo daacad u ahaa Cabdirashiid Janan wasiirka amniga Jubbaland ay ka talinayeen sanado badan, halka dhanka Jubbaland ay iyaduna bilowday inay ciidamo tiro badan ay ku soo daabusho dhanka xuduudda Mandheera iyo Beled Xaawo. 2 bishii Maaj ee sanadkii hore ayaa waxaa gudaha degmada Beled Xaawo isku farasaaray ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Jubbaland. waxana dagaalkaasi ku dhintay ilaa 5 qof oo isugu jira dhinacyada dagaalamayay halka ay ku dhaawacmeen ilaa 15 qof oo ay ku jiraan dad rajida dhanka duleedka magaalada Kismaayo dhacdooyinkii ka dhacay waxa kamid ahaa in ka badan 30 ruux ayaa sanadkii hore ku geeriyootay kadib dagaal beeleed laba maleeshiya beeleed ku dhaxmaray deegaanada Fumo, Koyamo, Jirole iyo deegaano kale oo qiyaastii 100 kilometir dhanka galbeed uga beegan magaalada Kismaayo bishii Abriil ee sanadkii hore madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe iyo xubnihii xilligaasi ka soo horjeeday ee Cabdinaasir Seeraar, Cabdirashiid Xidig iyo Sheekh Daahir 23kii bishii Abriil ee sanadkii 2020ka ayayna dhinacyadani waxa ay magaalada Nairobi ay ku kala saxiideen heshiis ay ka gaareen khilaafkii ka dhashay arrimihii doorashada Jubaland dhacdooyinkii sanadkii hore ka dhacay deegaanada Jubaland waxa sidoo kale midaha bishii September maleeshiyaad ka tirsana kooxda Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ay deegaanka Janaa Abdullah oo 60 kilometir u jira magaalada Kismaayo ay ku lahaayeen ciidamada dawladda Soomaaliya kuwa Jubaland iyo xulafadooda 12kii bishii September ee sanadkii hore qof walxaha qarxa isku soo xiray ayaa magaalada Kismaayo ku dilay Allaha u naxariistay gudoomiyihii rugta ganacsiga Jubaland Shaafi Rabi Kahin ugu dambeyntiina 26kii bishii October kooxo hubaysan ayaa gudaha magaalada Kismaayo ku dilay madaxii shirkadda Amal ee magaalada Kismaayo Allaha u naxariistay Cabdullaahi Cabdisalaam Shikshigu Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
sanadkan sii dhamaanaya 2020ka dhacdooyinkiisu ugu waaweynaa waxaa kamid ahaa duqeymaha dhinaca cirka ee Mareykanku ka fuliyeen Soomaaliya oo sanadkan aynu sagootinayno sii kordhay Harun Macruuf ayaa inoo haya warbixintan oo uu ku eegay duqeymihii sanadkan sii dhamaanaya ka dhacay Soomaaliya.
Ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa caalamiga ah ee gacanta siiya gaar ahaan Mareykanka waxay ka jawaabayeen weerarada Al-Shabaab ay ka geysanayeen meelo kala duwan oo waddanka ah. Weerarada jawaabta u ahaa Al-Shabaab badankoodu waxaa geysatay dawladda Mareykanka oo sanadkan ugu yaraan 10 weerar oo dhinaca cirka ku qaaday milishiyaadka ururka Al-Shabaab iyo kuwa Daacish. Weerarkii ugu horeeyay dhinaca cirka ee sanadkan dhaca Mareykanku waxa uu geystay 3 bishii Janaayo ee sanadkan waxaana weerarkaas uu ka dhacay tuulada Bacow ee gobolka Shabeellada Hoose waxaana duqeyntaas ku dhintay 3 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab waxaa sa muuqatay in xilliga ay duqeyntaasi dhacaysay ay Al-Shabaab ku jireen saacadihii ugu dambeeyay ee weerar si weyn loo qorsheeyay oo ay ku qaadeen saldhigga ciidamada cirka Kenya ee ku yaalla gobolka Lamu kaasi oo lagu magacaabo Mandha Bay oo ay adeegsadaan ciidamada Mareykanku maleeshiyada Al-Shabaab oo weerar ku galay saldhiggaasi waxay dileen 3 muwaadin oo u dhashay Mareykanka oo mid uu yahay askari labada kalena ay ahaayeen qandaraasleyaal weerarkaasi waxa uu dhacay 5 bishii Janaayo ee sanadkan Mareykanku waxay ka jawaabeen weerarkaasi iyagoo sii waday duqeymihii ay geysanayeen ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab waxaana duqeyn dhacday 22kii Febraayo nawaaxiga Saako ay Mareykanku sheegeen inay ku dileen sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo xaaskiisa oo wax ka qorsheeyay weerarkii ka dhacay Mandha Bay maalma kadibna Mareykanku waxay magacaabeen sargaalka lagu dilay weerarkaasi oo ay sheegeen in lagu magacaabo Bashiir Qoorgaab oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab madaxiisan ay saarnayd $5 million bishii xigta ee Abriil 2-deedii Mareykanku waxay geysteen duqeyn kale taasi oo ka dhacday deegaanka lagu magacaabo Bush Medina oo ka tirsan gobolka Bay waxayna sheegeen Mareykanku inay duqeyntaasi ku direen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ku jiro Yusuf Jiis oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab duqeymaha Mareykanku uu qaaday ayaa qaboobay bilihii uu sida xoog leh waddanka uga jiray xanuunka COVID-19 mar kale ayay duqeymuhu dib u bilowdeen 25kii bishii August waxaa duqeyn Mareykanku ay ka geysteen nawaaxiga Saako waxaana maalmo kadib Mareykanku ay xaqiijiyeen in duqeyntaasi lagu dilay Cabdul Qaadir Commandos oo kamid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab inkastoo duqeymaha Mareykanka badankoodu ay beegsadeen ururka Al-Shabaab haddana waxaa jiray dhowr duqeymood oo Mareykanku ay la beegsadeen maleeshiyada ururka Daacish ee ku jirta buuraha Al-Miskaad ee gobolka Bari duqeyn lala beegsaday maleeshiyada Daacish 22kii July ee sanadkan waxaa lagu dilay 7 ka tirsan maleeshiyadaasi kasoo duqeymaha lala beegsanayay mintidiinta Soomaaliya Mareykanku waxay dhinaca kale sheegeen markii ugu horeysay in duqeymaha qaarkood ay ku dhinteen dad rayid ah tusaale ahaan Mareykanku waxa uu sheegay in duqeyn ka dhacday nawaaxiga Jirib 2 Febraayo ee sanadkan ay ku dhimatay gabar rayid ah 3 kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale Mareykanku waxay qirteen in duqeyn ka dhacday nawaaxiga Kuuye Barrow 23kii Febraayo ay ku dhinteen 2 qof oo rayid ah halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen mareykanka ayaa sheegay inuu soo saarayo warbixino saddex bilood ah oo kaga hadlayo wixii dhibaato ah ee duqeymaha mareykanka ka soo gaara dadka rayidka waxayna ka dambeysay markii hay-adaha xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch iyo Amnesty International ay sheegeen inay diiwaan geliyeen dad rayid ah oo waxyeelo ka soo gaartay duqeymaha mareykanka ee Soomaaliya.
Mahadsanid Haaruun oo noo soo koobaya sanadkan iyo duqeymihii ka dhacay Soomaaliya.
Haddaba sanadka sii dhamaanaya muxuu Soomaaliya uga dhignaa? Maxaase sanadka soo socda ee 2022 laga filan karaa? Falastiin Axmed Iimaan ayaa su-aalahaas iyo kuwo kale weydiisay Professor Afira Cabdi Cilmi oo wax ka dhiga Jaamacadda Qatar.
Culayska guud ee adduunyada ka dhacay ee cudurkan iyo wixii la socday ah waa dadkan la qabnay. Soomaalida waxa uun u gaar ahaa siyaasadda dhinaceeda ayaysan runtii ka hormarin oo infact si kale haddii loo dhigo waxaa jiray dib u dhac siyaasadeed oo la xiriiray arrimahan ama doorashada ama maamulada iyo maamul goboleedyada. Marka Soomaaliya sanad siyaasad ahaan aan xasilnayn oo buuq fara badan uu jiray oo wax kasta la isku haystay ayuu ahaa oo dhinacaas marka hor ubicii state buildingka iyo dowlad dhiska iyo waxaa laga rabay ayay waxay ku noqotay xoogaa caqabo oo curiina dhisay. Marka Soomaalida waxaa u dheeraa horumar la-aan iyo buuq siyaasadeed ayaa u dheeraa 2020-ka pandemiga taasaa u dheereed
2020-ka maxaa Soomaaliya laga fili karaa?
Wallaahi anigu dee waxaan jeclahay inaan maaragtay rajo fiican aan asaasan jeclahay in oo maaragtay wax hadda wixii ka duwanaa dhacay ay dhacaan. Laakiin 2020-ka waxaan u malaynayaa waxa ugu badan oo hadda la fili karaa in isbedel siyaasadeed uu yimaado oo doorashooyin iyo wax dhacaan waa la fili karaa. Waxa kaloo la fili karaa continuity-na waa la fili karaa oo sidii wax u jireen ay u dhacaan ay kusoo noqdaan. Labaduba waa suurtagal. Laakiin overall waxaan isleeyahay wixii aan un sanad kasta oo cusub ku arki jirnay ahaa in dhinaca bulshada iyo dhinaca maaragtay aan dawliga ahayn horumar fiican oo ka yimaado dhinaca dawliga ahna ay darandoori ofis iska ahaato oo horey u soco gadaal u soco ah.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Afira Cabdi Cilmi oo wax ka dhiga Jaamacadda Qatar. Waxa uu warramayey Falastiin Axmed Iimaan. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aynu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya ka dhacay sanadkan sii dhamaanaya 2020-ka. Inta aynu mar kale kulmi doonana, nabadgelyo.
Aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsanyihiin Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi dhacdooyinkii ugu waaweynaa Soomaaliya ee sanadkan sii dhamaanaya ee 2020 inoo soo jeedinayay.